Velkommen til den her lille andagt, som jo endnu en gang er en søndag, hvor vi ikke kan mødes til vores sædvanlige søndagsmøder, hvor vi ikke kan være sammen i de hellige fællesskab, sådan som vi ellers plejer, og som vi jo holder så meget af og savner, synes jeg. Og jeg har spekuleret over, hvad jeg gerne ville bringe som hilsen til jer i dag, og noget af det, som jeg tænker lidt over, det er, hvordan går vi egentlig og har det hver især i den her tid. Det er meget længe siden, vi har været sammen. Det er længe siden, vi har hørt fra nogen, sådan i hvert fald det der med at mødes en gang om ugen og lige sludre lidt sammen og føle hinanden lidt på tænderne. Det har vi ikke rigtig kunnet gøre i den her tid. Så sender vi nogle andagter ud, og vi sender og lægger nogle andagter og nogle små prædikner ind her på vores hjemmeside, men den der føling, vi har med hinanden, den mangler. Og der har jeg spekuleret lidt på, hvordan vi skal håndtere det her, og hvordan vi skal overleve det her som kristne. Hvordan skal vi overleve, at vi ikke kan mødes? Når nu det er så vigtigt med de helliges fællesskab. Og så har jeg tænkt lidt på, at noget af det, der jo er det allervigtigste trods alt, det er jo, at vi er i Guds hænder. Det er, at Gud har taget os i hånden og fører os igennem livet, også når det nogle gange går på en anden måde, end det plejer. Og jeg vil godt sige lidt nu her om moderfølelser og tegninger. Moderfølelser og tegninger. Det der med moderfølelser, vi havde jo for nogle år siden nogle kreaturer, og noget af det, som jeg lærte dengang, det var, hvor stærke moderfølelserne er hos en ko, for eksempel. Nogle gange, når jeg vidste, der var kommet en kalv, så kunne jeg godt stå og kigge efter den her kalv. Jeg kunne også gå ud og lede efter den. Jeg kunne ikke finde den. Men når jeg så kiggede på koen, så kunne jeg se, at selvom den egentlig så ud, som om den havde glemt alt om sin kalv, så en gang imellem, så løftede den lige hovedet, og så kiggede den i en bestemt retning, og så kunne jeg se, at der lå kalven. Det kunne godt være, at den var gået uden for marken og lå lige udenfor, men koen vidste lige præcis, hvor den var henne. Og sådan er det også, når vi møder et rålam i naturen. Det har vi jo lært alle sammen, tror jeg, at det skal man lade ligge. Man skal ikke tænke, at det er nok forladt. Nej, moren, rådyret, ved, hvor dets lam ligger. Og sådan tænker jeg også lidt, det er med Gud, også når vi er i den her tid, vi er i nu med corona, og hvor vi ikke kan mødes og der er en Gud, som ved, hvordan vi har det, og hvor vi er i vores liv og i vores forhold til ham. Og når Gud han skal lære os om de følelser og de tanker, han har om os, så bruger han faktisk i Bibelen nogle ganske stærke eksempler. Vi møder for eksempel en meget mærkelig historie i det gamle testamente, som handler om en konge, der var meget, meget klog. Salomo hed han. Han troede på Gud. Han havde bedt Gud om visdom, så han kunne lede sit folk på den rigtige måde. Og Gud havde givet ham den her visdom. Og så møder vi den her mærkelige historie. Der kommer engang to kvinder til Salomo. De har et barn med. Og så fortæller de nu Salomo, at de har født et barn begge to. Men den første kvinde, hun fortæller, at en morgen, hvor hun vågnede, der var hendes barn dødt. Hun var selvfølgelig blevet meget ked af det, indtil hun opdagede, at det var ikke hendes barn, men det var den anden kvindes barn, der var dødt. Og det måtte jo så betyde, at den anden kvinde havde opdaget, at hendes barn var dødt, og nu havde hun så lagt sit døde barn over til den første kvinde, og så er hun taget hendes levende barn i stedet for. Problemet var bare, at den anden kvinde, hun sagde det modsatte. Hun påstod, at det var hendes barn, der var levende. Og hvem skulle Salomo så tro på, og hvordan skulle han afgøre, hvem der havde ret? Han kunne ikke se det. I dag, der ville man jo bare have taget en blodprøve, eller DNA-prøve, eller et eller andet, som det hedder. Og så kunne man afgøre det på den måde. Det kunne man ikke dengang. Så gør Salomo noget mærkeligt. Så siger han, hug det levende barn midt over, og så giv dem en halvdel hver. En underlig og en barsk løsning på problemet, skulle man synes. Men i virkeligheden, så var det her forslag jo en særdeles klog måde at nå frem til en afgørelse på, for Salomo vidste godt, at den kvinde, som var den rigtige mor til barnet, hun ønskede ikke, at der skulle ske barnet noget ondt. Og ganske rigtigt, hende der ikke var mor til barnet, men som løg, hun sagde, det var da en god idé, lad os hugge barnet over, han skal ikke tilhøre nogen af os. Hvorimod den rigtige mor, om hende står der, at da vældede moderfølelsen op i hende, der var mor til det levende barn, og hun sagde til kongen, nej herre, giv hende det levende barn, du må ikke dræbe ham. Moderfølelsen vældede op i hende. Det var de her moderfølelser, som Salomo med sin klogskab fik den ene kvinde til at vise. Følelser, som en mor har over for sit eget barn. Kærlighedsfølelser. Dette, at en mor altid elsker sit barn og ønsker alt godt for det. Profeten Esajas, han beskriver faktisk den her kendsgerning, når han skal beskrive, hvordan Gud tænker om et menneske. Han siger det sådan her i Esajas kapitel 49, det er side 651. Esajas kapitel 49, vers 15 og 16. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. Esajas, han bruger vores kendskab til moderfølelsen i den her sammenligning. Præcis sådan, som en kvinde ikke kan glemme sit eget barn, sådan kan Gud heller ikke glemme sit folk. Det er egentlig sagt til Israel, det her. Det er sagt til det folk, som på en særlig måde var og er Guds folk. Det folk, som på mange måder har levet en omtumlet tilværelse, men også en tilværelse, hvor det måske godt til tider har været relevant at spørge, mon Gud har glemt sit folk, er han blevet ligeglad med dem? For en gang imellem kunne det måske godt se sådan ud. Og en gang imellem kan det måske også godt se sådan ud for os, at Gud har glemt os. Hvordan kan den her coronavirus blive ved med at hærge og hindre os i at være sammen som Guds folk? Esajas, han påpeger, at Gud har givet dem løfter. Han har sagt, at han vil være med dem. Og derfor siger han også til dem gennem profeten Esajas, at han ikke har glemt dem. De er stadig i hans tanker. Og det gør han ved at sammenligne med en mor. En mor, som har båret sit barn under sit hjerte og har født det. Som har givet det lille barn mælk at spise. En mor, som har elsket. Kunne hun nogensinde glemme det barn og være ligeglad? Nej. Og sådan har Gud det med det menneske, som han skabte. Også med os. Han kan ikke glemme. Vi læser et andet sted, at der er ikke en spor, der falder til jorden og dør, uden at Gud er med i det. Sådan er det med hans folk. Sådan er det med det enkelte menneske, som tror på ham. Der sker ikke noget med det menneske. Der sker ikke noget med dig og mig, som ikke er en del af Guds plan. Der sker ikke noget, som han ikke kender til. Og selvom det i perioder kunne se mørkt ud, så havde Gud ikke glemt sit folk, og han har ikke glemt os. For det er det samme løfter, der gælder for os. Vi kan svigte. Vi kan handle forkert over for Gud. Vi kan gøre noget, som går ham imod. Men som en mor ikke kan glemme sit dine barn, sådan kan Gud heller ikke glemme dig. Han har dig i sin hukommelse. Han tænker på dig. Han vil dig det allerbedste. Og så ved vi godt, at der er mennesker, der engang imellem kan handle uforståeligt. Der er engang imellem mødre og fædre, som forsøger at glemme deres børn, og som fralægger sig ansvaret for dem. Men sådan er Gud ikke, for han siger det jo. Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Hvad er det, der gør, at Gud bliver ved med at elske? Også selvom mennesker har vendt ryggen til ham. Hvordan kan han gøre det? Ja, her må vi bare sige, at Gud elsker, fordi han elsker. Vi kan ikke komme det meget nærmere, og vi kan ikke forstå det. Guds væsen er kærlighed til det enkelte menneske. Skabt i Guds billede, elsket af ham, med en kærlighed, som er kommet til udtryk på en ganske bestemt måde. Jeg startede med at sige, at jeg godt ville sige noget om møder, moderfølelser og tegninger, og nu er vi kommet til tegningerne. Der er nogle tegninger, som Esajas nævnte i de her vers, som vi læste, hvor der i vers 16 stod, se i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. Her er årsagen til, at Gud ikke kan glemme. For du er tegnet i hans hænder. Da mennesket faldt i synd, der nøjedes Gud ikke med en bortvisning fra paradis. Nej, der greb han aktivt ind i historien med det største og det vigtigste, der nogensinde er sket. Han sendte Jesus, sin egen søn. Han lagde al verdens synd på ham, og han sendte ham ind i lidelse og død for dig. Og derfor siger han det, se. Se i Jesu hænder. Hvad ser du der? Der ser du mærker efter navler. Der ser du mærker efter de navler, der for snart 2000 år siden holdt Jesus fast på et kors. Mærker efter de navler, som kostede ham livet på grund af kærlighed. Disse navlemærker er beviset på, at Gud ikke glemte sit barn. Selvom barnet var ulydigt, selvom barnet vendte ham ryggen, så var der en far, der elskede. Som elskede verden og det enkelte menneske så højt, at han sendte Jesus for, at verden skulle frelses ved ham. Han bar vores straf, han tog vores synd. For din og min skyld blev han naglet fast til et kors. Der er ikke nogen mennesker, der kan sige, at Jesu død ikke gælder for dem. Der er ikke nogen, der kan sige, at Gud har glemt dem. For se Jesu hænder. Mærkerne i hans hænder vidner om den kærlighed, han viste, da han ofrede sig selv. Disse mærker, de er beviset. De er tegnet på, at du ikke er glemt af Gud, at han ikke er ligeglad med dig. De minder ham, og de minder os om, at Jesus gik i døden for hver eneste af os. For de er også et tegn over for Gud, for hvad ser Gud, når han ser på mennesker? Der ser han jo mennesker, som svigtede ham og vendte ham ryggen. Men der er nogle mennesker, som Gud ikke finder fejl og svigt hos. Der er nogen, som i Guds øjne er helt rene og uden synd. Og det er dem, der tror på Jesus. Er det mennesker, som er bedre end alle andre? Nej, det er det ikke. Lad os bare slå det fast. Der er ikke nogen mennesker, som kan klare frisag over for Gud med det, som de selv kan komme med. Men ved troen på Jesus, der får du lov til at være dækket ind af ham, der stiller han sig billedligt og bogstaveligt talt mellem dig og Gud. Og så holder han sine hænder frem. Og så minder han Gud om, at han har taget al din synd og skyld. For når Gud ser Jesu hænder, da ser han arrene efter navlemærkerne. Der ser han tegn i Jesu hænder. Der ser han tegn, som minder ham om, at der var en dag, hvor Jesus holdt sine hænder frem og lod sig navle fast til et kors for dig og mig. Den dag blev synden sonet, kalder vi det. Den dag blev gælden betalt. Den dag blev det evige liv åbnet til os igen. Det er godt for et barn at have en mor og en far, som elsker. Endnu mere fantastisk er der at have en far i himlen, som elskede os så højt, at han ved Jesu død købte os fri fra syndens og dødens mørke. En far, som har tegnet dig i sine hænder, så han aldrig glemmer dig. En far, som altid er hos dig, og som altid har omsorg for dig. Det er kristendommens fantastiske budskab. Det er det, der gør kristendommen afgørende anderledes i forhold til andre religioner. For hvor alle andre religioner taler om, hvad mennesker skal gøre for at opnå frelse, så taler kristendommen om Gud, en far i himlen, som selv bøjede sig til jorden, og som selv greb ind og gik i døden for os. Der findes mange abstrakte tegninger og malerier, som ikke rigtig ligner noget. Og jeg tror, noget af det skal man måske være kunstner for at forstå. Måske er det også det, som Storm P. har tænkt på i den der lille skets, hvor den ene person siger til den anden, kan de ikke tegne mennesker, så det ligner? Og så svarer den anden, jo, men det nænder jeg ikke. Gud tegnede et billede, som lignede. For i og med, at han lod konsekvensen af vores synd ramme Jesus, så blev der i Jesu hænder tegnet et billede af en nødvendig dødsdom. Og den tegning, som træder frem der, den viser konsekvensen af et frafald fra Gud. Men den viser også, at mennesket er købt fri fra syndens konsekvens, nemlig forkastelsen, fortabelsen. Den viser os, at der er en Gud, som elsker, og som aldrig kan glemme sit barn. En Gud, som også i dag rækker sine hænder frem til os og siger, se, i mine hænder er du tegnet. Og det betyder altså, at Gud ser os også i den her tid, vi er i nu. Lad os minde hinanden om det, at Jesus kom, fordi Gud elskede verden. Og det gjorde han så højt, at han gav sin egen søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, du og jeg er købt fri til. Det er det, hans navlemærkede hænder betyder. I den her tid, hvor vi stadig ikke rigtig kan se, hvor det skal ende alt sammen. Ja, der gælder det her stadigvæk. At Gud har købt dig. Jesus har købt dig. Og navlemærkerne i hans hænder er et bevis på hans kærlighed. Du er tegnet i hans hænder. Og derfor minder han sig selv og Gud om, hvor højt han elsker dig hver eneste dag. Lad os takke ham for det. Jesus, tak fordi du kom til verden på grund af kærlighed. Du gik ind i døden for vores skyld. Du blev gjort til synd for vores skyld. Og så bar du vores synd op på et kors. Herre Jesus, jeg beder om, at du vil minde os om det, at det er den virkelighed, du ser os i. Tak for den virkelighed, at vi er tegnet i dine hænder. At vi er husket af dig. at du hver eneste dag har omsorg for os. Også selvom vi synes, vi lever i en underlig tid, hvor vi ikke rigtig kan se, hvor det skal gå hen, hvor det skal bære hen af det her med corona. Jesus, tak fordi, at der er ikke nogen spor, der falder til jorden, uden du er med. Der sker ikke noget, som du ikke er klar over, og som du ikke har hånd i. Herre, jeg beder om, at du vil bevare os alle sammen. Tak fordi vi må lægge vores liv i dine hænder. Amen.